Друзі, і мені дуже приємно сказати, що з нами письменник Андрій Кокотюха в нашій студії. Пане Андрію, дякую, що прийшли. Ви так навіть трохи запихалися, бігли, поспішали.
Добрий вечір.
Вітаємо, так. А я, ви знаєте, от почну з такої мажорної ноти. Видання «Політіко» розглядає, як насильство, криза та безлад в Україні, це в лапках, це пряма цитата, сприяють розвитку українського мистецтва та культури. Видання зазначає, а про це пишуть на сайті Радіо Свобода і Голосу Америки, видання зазначає, що країна наразі переживає стрімкий культурний ренесанс, який нагадує бурхливі 1960-ті роки у Сполучених Штатах та Західній Європі. Ви з цим погоджуєтесь?
Я би виніс за дужки нашої розмови поняття мистецтва, тому що мистецтво завжди претензійне. Я би говорив справді про культуру, бо культура – поняття широке. І я би говорив про ту культуру, яка необхідна, і про необхідність цієї культури, до речі, нещодавно в одному з інтерв'ю наголосила відомий і авторитетний соціолог Ірина Бекешкіна. Вона сказала, в Україні сьогодні не вистачає української саме масової культури. І цю українську масову культуру я в міру своїх сил і можливостей намагаюся репрезентувати.
Давайте пояснимо, що означає масова культура. Це те, що більшість людей сприймають, читають, дивляться, слухають, так?
І головне, що те, що сприймає, розуміє, слухає, читає, дивиться більшість людей, масова культура несе смисли, які, хай це буде пафосно, от як ви кажете, мажорно, сказано, об'єднає всю країну. Я наведу, з вашого дозволу, приклад. Коли була колонізована Америка, то було дуже багато поселенців, їхали туди колонізувати Америку представники різних європейських країн, різних народів, різних національностей. І от коли ці поселенці колонізували Америку, створювали свої маленькі міста, поселення, селища, вони закріпилися, створювали там свою владу і громади. Це було по всій території Америки. І от коли уже це було сформовані ці поселення, вони були між собою роз'єднані. Це були представники дуже таких локальних спільнот. І тут включилася культура. Цим людям потрібен був якийсь культурний, загально зрозумілий продукт, про них самих розказаний.
Те, що об'єднує.
Так. І перший жанр взагалі американської масової культури – це були вестерни. Вестерни розповідали про те, як ці самі колоністи, ну, звісно, це була художня література на максимально спрощеному рівні, на рівні чорне-біле, на рівні добро-зло, про те, як ці люди перемагали в екстремальних умовах. І от ці вестерни, які розповідали американцям, новим американцям, про те, хто вони є і як вони стали американцями, вони об'єднали різні народи, різні спільноти в одну єдину, як зараз кажуть, політичну націю. Тобто масова культура в тому числі зробила Америку, ту Америку, яку ми знаємо сьогодні. І сьогодні ця Америка є експортом демократії, наприклад. Те ж саме було в європейських країнах. У Франції на початку 19 століття література перестала бути забавою освічених людей, високоосвічених людей. З'явилися засоби масової інформації, тобто перші газети. Газети писалися простою мовою для народу. І там почали друкуватися перші, як тоді казали, сенсаційні романи. Що таке сенсаційні романи? Історія, ну це сенсація, це вбивство, розслідування злочину. От романи про Фантомаса, ну вони були за 100 років пізніше, але це були сенсаційні романи. Щоб читати ці романи, люди вчилися грамоті, люди ставали письменними. І читаючи це, люди об'єднувалися довкола якоїсь ідеї. Тобто потрібно певній спільноті, певній громаді, певній нації, певній державі ідеї продукувалися саме через масову культуру.
Чи означає це, що нам потрібна і жовта преса, і своя попса, лише щоб там було не «Вітер з моря дув», а щоб українською мовою
«Вітер
співав.
З моря дув», звичайно. Ви знаєте, я говорив, писав, коли ввели квоти на радіо, на FM-станції, спочатку соціальні мережі цьому раділи. О, квоти, зараз буде українська музика. Потім, коли почали слухати ту українську музику, яка вийшла з підпілля, почали слухати тексти. Ой-ой-ой, а що це вони таке співають? Примітивна музика, примітивні слова. А я кажу, шановні, ви що, всі знаєте англійську мову? Перекладіть пісні Абби і Бонні М. Перекладіть пісні Modern Talking. Перекладіть пісні модних в 80-х роках італійських виконавців. Це буде те саме. Але цим ми захоплюємось, бо ми цього не розуміємо. І раптом нам те ж саме подають.
Чому ми чудово розуміємо? I love you, you love me
так,
too.
Так. Лаша де Мікантаре, все це ми прекрасно розуміємо. Там, да. One way ticket, словом, ну.
Безперечно.
Да. І ви розумієте, завищені очікування і завищені вимоги через багаторічну, багатодесятирічну відсутність свого подібного раптом нас з реальністю зіткнуло. Поп-культура українська нічим не відрізняється від поп-культури західної. Просто ми в силу різних причин були цього позбавлені. Були позбавлені можливостей говорити популярно, максимально спрощено, як того вимагає жанр, про себе. І саме тому Україні не вистачає сьогодні української масової культури всіх якостей. Щоб була пісня, під яку всім хочеться пританцьовувати, одна.
А чому ж одна? У нас їх багато.
Добре, щоб було 30, треба, щоб було 100. Щоб було з чого вибирати. Мусить бути індустрія. Індустрія музична, індустрія кіно, індустрія видавнича. Ви розумієте, тривалий час, я вам хочу сказати з повною відповідальністю за свої слова. Як людина, яка написала дві книги, одна до 20-річчя незалежності України, друга до 25-річчя, я досліджував цей період наш, там рік за роком, крок за кроком. І в мене була унікальна можливість за короткий час переглянути дуже довгий період. І я вам скажу, що до 1999 року не все було так погано в нашому домі.
До 90-го, так?
До 99-го.
До 99-го.
Так. З 92-го до 99-го, так чи інакше, українська популярна культура в усіх сферах, ну, крім, можливо, кіно, але і кіно знімали. Навіть закупони кіно знімали. Та ж сама Роксолана, яку всі лаяли, то сьогодні це підносять як вище досягнення якось того.
Лаяли і дивились,
так,
тому що це був один з небагатьох українських серіалів.
Абсолютно точно. І до 99-го року, ну, я не прихильник конспірології, але до приходу до влади Путіна в Росії, все в Україні менш було добре. Були українські фестивалі, ну, ту ж саму «Червону руту», згадайте, вона то помирала, то затихала, ну, фестивалі «Рок-екзистенція», український рок раз на два роки, там, чи раз на квартал, чи раз на рік, десь були рок-фестивалі саме української музики. І, починаючи з 2000 року, коли перший російськомовний проект в Україні, група «Віагра», був започаткований, і він пішов на експорт в Росію, після того, 13 років до Майдану, якщо говорити про кіно, за цей час було знято аж 2,5 українських фільма, що виходили в прокат, в більш-менш такі обмежені, і аж один український міні-серіал – це «Украдене щастя». Все інше, сюди пішов експорт.
Причому, пане Андрію, цей експорт часто дотувався і фінансувався українськими грошима. Так? Коли наші телеканали закуповували російські серіали, вони везли туди нереальні кошти. А коли один сегмент бандитського Петербургу коштував від 50 до 100 тисяч доларів, так? То зрозуміло, що українці фінансували російську індустрію.
Ви знаєте, це не зовсім так. Скажімо, четвертий сезон бандитського Петербургу, до речі, не найгірший сезон, знімав український режисер, нині покійний Андрій Бенкендорф. І як це відбувається? Українські продакшени, які це все знімали, вони працювали під замовлення. От знаєте, як було раніше в СРСР? По заказу Государственного комітету по телевіденню і радіовіщанню. Так ось, кошти, які були на не зйомки цих серіалів, знаходилися в Україні, але вони продавалися вже ще до моменту зйомок, вони продавалися в Росію. Тобто ці кошти поверталися. Фактично вони фінансувалися не в Україні, а позичала Україна в Росії гроші.
Щоб... Але ж повертала
так,
потім.
Але потім повертала. Словом,
це та... просто як кредит працювало.
Так, так, так. Так чи інакше, це фінансувалося не за українські кошти, а фактично коштом федерального бюджету Російської Федерації. Давайте називати речі своїми іменами.
Слухайте, але зрештою все одно це фінансував наш глядач, так? І наші рекламодавці. А реклама продавалась в Україні, і ці кошти, власне кажучи, цей кредит відпрацьовував.
Швидше наші рекламодавці, бо глядач дивився це все безкоштовно.
Безкоштовно,
це ефірні канали.
Так, безумовно, рекламодавці, так. І ви знаєте, от я що хочу сказати, я лише нагадаю, друзі, що Андрій Кокотюха, український письменник і сценарист з нами зараз в студії. От що я хочу запитати, що, дивіться, ви сказали, що Україна повинна мати свою поп-культуру, і очевидно, що вона її має, зараз багато музики звучить, але з іншого боку, чи не постраждає при цьому ті виконавці, так, і ті люди, які роблять більш такий інтелектуальний продукт, ну, більш так, якби глибоко копають. От у нас сьогодні вранці був Андрій Середа в ефірі, так, гурт «Кому вниз». А це така, знаєте, це музика, окрім того, що це рок, а це музика із глибоким змістом. Тому що часто вони беруть тексти Тараса Шевченка, дуже непрості тексти, так? І при цьому Андрій Середа, я у нього запитав, ну, а чому не так часто тебе можна почути в ефірі? Він каже, ну як, ну бабло все перемагає, так? От і я хочу запитати, чи кропива ти моя кропива, зрештою, не затьмарить тексти того ж Тараса Шевченка?
Абсолютно, на мою думку, не затьмарить, тому що рок-музика – це взагалі окремий сегмент, це окрема індустрія, і вона в Україні була. Давайте згадаємо братів Гадюкіних, давайте взагалі згадаємо український рок, який вибухнув після першої Червоної
так,
рути.
Правда.
І цей український рок, і, до речі, там же вибухнув гурт «Кому вниз», про який ми зараз говоримо. Просто рок-музика мусить мати свою хвилю, поп-музика свою хвилю, свої ефіри, свої канали. Кропива і «Кому вниз» живуть
в різних нішах, ви хочете
в різних
сказати,
нішах і в різних реальностях.
Але ж ми з вами їдемо в машині і слухаємо все підряд, те, що нам ставлять музичні продюсери.
Те, що нам ми їдемо в машині і слухаємо «Володимирський централ».
Ой, це жах, слухайте.
Ми слухаємо не Поплавського.
Що досі Володимирський централ крутить.
Ми слухаємо не Поплавського, і ми слухаємо не «Кому вниз». Ми слухаємо те, що з останніх сил просовують продюсери яких-небудь радіоканалів. Я вам скажу, дуже...
Це якісь музичні терористи, дуже... слухайте. А як тоді працюють квоти? Адже діє закон про квотування.
Закон про квотування, звісно, якось діє, але все одно він не заперечує того, що можна включати в ефірах певну частину Володимирського централу. Я хочу вам розказати дуже парадоксальну річ. У нас із фільмом «Червоний», який вже тиждень як в прокаті, був цілий серпень промотур. І ми пересувалися на різних засобах транспорту, як кажуть, літаком, потягом, автомобілем. Ну, чим могли, тим пересувалися. І з Сум до Харкова ми їхали маршруткою. Як відомо, в маршрутках дуже стоять такі екрани плазмові і ставлять різні фільми.
Коли, як правило, російські фільми.
Послухайте, коли ми поїхали з Сум до Харкова, нам включили французький фільм «1+1». Після того знову ж пішов інший французький фільм. Це нас шокувало приємно, і головне, що глядачі абсолютно не протестували проти того, що показують французьке кіно. Хай навіть в Росії.
Пане Андрію, я навіть от в радянські часи не пам'ятаю, щоб глядачі протестували і казали, ні, французьке кіно ми не будемо дивитись, давайте нам радянський фільм.
От, але в чому парадокс? Маршрутки, які прямують з Києва на Рівне, там крутять російські серіали, причому не найкращого, не найрейтинговіші. Ну, такі от
А знаєте чому? Тому що відбувається певний хаос. Я поговорив колись з водіями автобусу, кажу, хлопці, ну от ви ж самі з Рівного, так? Ви якби уявляєте, що війна в Україні йде. навіщо ви ставите російське кіно? Вони кажуть, ну, ми якось, по-перше, ми не подумали, по-друге, ми не вважаємо, що це впливає на свідомість, а по-третє, просто от ми купили таку флешку, і там було це кіно. Тобто це хаос, і це відсутність політики тих же самих автоперевізників, мені здається.
Абсолютно точно, але мені головним вважається другий пункт з перерахованих вам. Вони не вважають, що це впливає на свідомість. А насправді масова культура, саме вона на свідомість і впливає. Це означає, що люди не розуміють, будучи українцями, будучи, як прийнято стереотипно вважати патріотами, бо вони з західних регіонів, тим не менше, саме вони їздять на заробітки в Росію. Саме вони ставлять в маршрутках російські фільми і серіали. Саме у львівських і тернопільських таксистів дуже часто в машині можна почути російські, я не назвав би це шансон, бо шансон це Едіт Піаф і Шарль Азнавур.
У нас підміна понять, між іншим, відбулася.
Власне, підміну понять зробила Росія, назвавши покійного Михайла Круга і живого Михайла Шуфутінського шансоном. Це один з перших...
Вибачте, Блатняк назвали французьким шансоном.
Так, це один з протоелементів гібридної війни, тому що шансон це Серж Гінзбур. Шансон це, повторюсь, Едіт Піаф. Неошансон це Патріція Каас. І в жодному разі не шансон, це який-небудь Григорій Лепс, вибачте за слово в пристойному товаристві.
Але, пане Андрію, от дивіться, часто на такі закиди, коли розмовляєш, спілкуєшся з людьми, чому ви поставили те чи інше, російську попсу, чи російський серіал, чи російський фільм, інколи навіть в цих фільмах пропагують ті самі силові структури Російської Федерації, так, збройні сили. На що люди відповідають, а ви дайте наше, українське, ми з задоволенням будемо ставити. От в цьому зв'язку фільм «Червоний». А ви справді ходите в кінотеатри і дивитеся на заповненість залів? Принагідно, я вас вітаю, фільм зібрав вже більше, ніж 1,5 мільйона гривень в прокаті.
Дякую. Треба привітати мене не з цим, а з тим, скільки українців подивилися цей фільм. Нам треба знати кількість проданих квитків. Тому що в різних містах, в різних кінотеатрах різна цінова політика – від 70 до 150 гривень. Але...
В Києві квитки по 40 гривень.
Є квитки, так. Але, ну, розумієте, це моя природня людська цікавість питати у знайомих, які ходили на цей фільм, де скільки народу сидить в кінотеатрі. Звичайно, мені не зовсім ще звично підійти до касира, спитати, а скільки у вас сьогодні продано квитків на «Червоний». Але, будучи позавчора в кіно, я зазирнув в сусідній зал, де йшов «Червоний», побачив зал заповнений на третину. А я вийшов з американського фільму, там зал теж був заповнений на третину, тому це нормальна відвідуваність кінотеатру.
І це гарний сигнал для нас.
Це абсолютно гарний сигнал, тому що, наприклад, сьогодні після нас стартує в прокаті інший український фільм. Він називається «Дзідзя Контрабас». І одночасно стартує, але вже для іншої публіки, фільм Валентина Васяновича, який висунутий від України на Оскар. Він буде в обмеженому прокаті. Це фільм не для широкої аудиторії, але він теж...
Це так званий фестивальний, фестивальне кіно.
Так, «Рівень червоного» Валентина Васяновича – це фестивальне кіно, яке теж потрібно. От ви знаєте, якби була моя воля, я би... зробив у великих кінотеатрах маленькі зали для перегляду фестивальних фільмів і працював би з цією аудиторією. Там би цей зал був би, ну, точно заповнений. Той, хто хоче дивитися фестивальне кіно. Різна публіка
абсолютно
хоче бачити різні фільми. І, ну, це...
Більше того, публіка часто, от директорка кінотеатру «Жовтень» мені розповідала, що публіка часто перетинається. Багато людей, які йдуть на американський блокбастер, вони йдуть потім на якусь документалку або на так зване фестивальне кіно. І при Гідно, я зазначу, що фільм Валентина Васяновича називається «Рівень чорного».
Ой, «Рівень чорного», вибачте, так. Ну, «Червоний і чорний».
«Червоний і чорний», між іншим. Та, який символізм, послухайте. Так. Дуже цікаво. Як ви вважаєте, от ви назвали зараз три українські фільми, які один за одним ідуть фактично вже в прокаті. Тобто процес кіновиробництва реально пішов?
До кінця року буде 13 українських прем'єр. Як символічно зазначив наш режисер Заза Буадзе, починається сезон фільму «Червоний», а закінчується сезон фільмом Ахтема Сайтаблеева «Кіборги». від історії до сучасності. Процес кіновиробництва – це довго. Знімати кіно – це щонайменше півтора роки від початку до виходу його в прокат, а то і більше. І насправді очікувати миттєвих результатів від цього – це не варто.
Але дивіться, оскільки це має інертність виробництва, то треба колись починати, щоб воно насправді пішло. І щоб вже був запас фільмів, які можна показувати в Україні.
Я би говорив не про запас фільмів, я б говорив про те, що український глядач повинен відновити довіру до українського кіно. І це абсолютно видно було по нашому промотуру з «Червоним».
Так вона вже відроджується. Ви самі згадали про те, що от рівна кількість на американському фільмі і на українському.
Так, але я вам кажу стан на сьогодні. А стан на три тижні тому, коли ми тільки починали, до нас на сеанси, на допрем'єрні покази, буквально в кожному місті від Ужгорода до Сум, незалежно від регіону, приходили люди з наступними настроями. Ми прийшли підтримати український фільм, ми є патріоти. Ви знаєте, ми розуміємо, що ви нам зараз покажете какашку, але от ми прийшли вас підтримати, ну що?
Але слухайте, але так запускається процес. Люди прийшли з одним настроєм, а із залу вони вже виходять з іншим. Вони пишуть в Фейсбуці, вони розповідають своїм друзям, а потім, бачите, і третина залу заповнена.
Із залу вони виходять з іншим настроєм, кажуть, ой, знаєте, ми приходили з таким настроєм, ви нас вибачте, ми бачимо нарешті, що у нас нормальна історія показана, нормальні актори, нормальне, взагалі, ми бачимо видовище, взагалі наші координатори проєкту, це молоді дівчата, які народилися взагалі після 91-го року, вони дуже чіткий маркер поставили. Якщо на фільм ідуть...
А ви спеціально добираєте?
Ні.
До 91-го року?
Ні, це в розмові дізналися. Якщо на фільм ідуть з попкорном, це означає вищий ступінь довіри. На «Червоного» всі глядачі йшли з попкорном, попри не зовсім просту для сприйняття тему. Але
це американська традиція. В Україні мали б з варениками, мабуть, іти.
З засушеними такими, знаєте, на рівень чіпсів, з якихось таких.
Але ви сказали «але».
Але попри складність таку невеличку теми, у нас пригодницьке кіно. До кінця року, повторюся, будуть виходити фільми різних жанрів. Фентезі, «Сторожова застава», «Дідзя контрабас», комедія. Є трагікомедії, там «Припутні» і «Ізі». Героїчна драма «Кіборги», наша героїчна драма «Червоний». Словом, це крім фестивального кіно. І мені би хотілося, щоб в кінотеатри почала приходити зовсім інша публіка.
Ви цю теж не відкидаєте?
Ні, цю ми теж не відкидаємо, але ми додаємо. Ми не відкидаємо, ми додаємо.
Так діє будь-який маркетолог, він розширює аудиторію.
До тієї публіки, яка ходила, і відгуки 80% позитивних. Я дуже радий, що є критичні, що є негативні. Це означає, що фільм не лишає байдужим. Як казав Сергій Довлатов, погано не критика, а погано її відсутність. Це означає, що...
Бачите, так, то відсутність критики має нас сторожити. У вашому випадку критика є?
Є. Її дуже багато. І серед критичних виступів є конструктив. Але я сприймаю тільки конструктив, а не ту критику, яка є одночасно пропозицією до співпраці. Тобто, от якби у вас все погано, але якби ми з вами разом робили, то у вас би все було хорошо.
А ви знаєте, це означає, що непогано, якщо люди хочуть співпрацювати, так? З поганим намагаються якось триматися осторонь. Тому я думаю, що в цьому теж бринить такий оптимізм. Знаєте, я б ще згадав би Тараса Химича з його фільмом «Жива». Я б його визначив жанр як історичний бойовик. І для мене це дуже цікаво, що цей жанр з'явився в Україні. Там йдеться про добу УПА, про боротьбу УПА із фашистськими радянськими режимами, ну більше з радянським, мабуть, режимом. І що цікаво, що там в головних ролях грають бійці, які пройшли зараз вже нинішню війну на сході України. Я знаєте, пане Андрію, що хочу у вас запитати? Андрій Кокотюха з нами, письменник і сценарист. Хочу запитати, як ви вважаєте, от фільм «Червоний», він матиме комерційний успіх? Від цього багато залежить подальший розвиток.
Додаючи до вашої там репліки про тих воїнів АТО, які знімають зараз в кіно, один з акторів фільму «Червоний» Олег Шульга, який грає Віктора Гурова, він теж учасник АТО. Більше того, він зараз знявся в головній ролі в фільмі «Позивний Бандерас» теж про АТО. Комерційний успіх фільму «Червоний» можливий, як і будь-якого українського фільму, можливий лише за однієї умови. Якщо в кожному райцентрі буде хоча б один кінотеатр на три зали. У нас дуже мало екранів, у нас 400 екранів. Кінотеатрів ще менше, але екранів всього 400 по Україні. «Червоний» йде на 153 екранах.
Але ж далі можна продавати права телеканалам, так?
Звичайно.
Випускати на DVD.
Звичайно. Можна показувати фільми в різних форматах. Можна після того, як закінчиться угода з дистриб'ютором, показувати його на інших майданчиках, незалежних від дистриб'ютора, де немає такої техніки, апаратури. Але мені би не хотілося йти таким пострадянським шляхом, коли витискаєш все сам на горбу своєму показуєш. Найкраще – це цивілізований спосіб.
Дистриб'юція. Так.
Дистриб'юція. В Шепетівці, в моєму рідному Ніжині, де-небудь в Краматорську, в Віршаві, в Коломиї,
в Маріуполі, в Коломиї, в Маріуполі.
Є кінотеатр на три зала. В одному з них йде український фільм. І цей український фільм опинився в інформаційному просторі України. В нього вкладаються певні ресурси, як інформаційні, так і фінансові. Все це працює за цивілізованими правилами, які працюють у цьому світі. Все це працює в конкурентному середовищі. «Червоний» не конкурує не з темною вежею, а, наприклад, з «Позивним Бандерас». Ну, умовно кажучи, фільмами чи живою того ж самого Тараса Хіміча.
А це добре, що вони конкурують. Дуже швидко, далі вже майже режим «Бліц». Чи плануєте показувати фільм за кордоном?
Так, фільм плануємо показувати за кордоном. Він уже, хоча я проти фестивальних показів, і наш режисер Заза Буат категорично проти того, що наш фільм фестивальний. Він каже, я хочу знімати мейнстрім. Це фільм для широкої аудиторії, це фільм, за який треба голосувати квитками через касу, але на фестивалі в Торонто наш фільм буде представлений, на фестивалі в Лівані буде відкривати покази, буде спеціальний показ в Страсбурзі, в Раді Європи, є вже про це домовленість, є в рамках Дня українського кіно в Страсбурзі.
А Каннський фестиваль?
Каннський фестиваль ми вже проскочили і ми просто в нього не потрапляємо за хронометражем. Але, ще раз кажу, у нас не фестивальне кіно.
Ми не потрапляємо за хронометражем вже в нашому ефірі, але дуже швидко, якщо можна, так? От якщо ви будете їхати в маршрутці або в автобусі, і там будуть показувати фільм «Червоний», але піратським способом. А ваші дії, чи будете ви це розглядати як успіх, чи все ж таки ви будете протидіяти піратському способу?
Я не знаю, там же не буде написано на лобі в водія, що я показую цей фільм піратським способом.
А, як ви хитро відповіли, та. Хоча завжди можна з'ясувати.
Завжди можна з'ясувати, але сьогодні дуже розмиті, оскільки у нас українська культура не має дуже великих офіційних майданчиків. До піратських майданчиків деякі ставляться поблажливо. Я перший, хто виступає проти піратства як такого, але якщо я це побачу, ну дай Бог, щоб я це побачив.
Добре, тоді, можливо, є сенс вам надати публічні права для показу там всім бажаючим в Україні. Ну, це ваша справа.
Я не власник прав на фільм «Червоний». Так.
Дякую дуже. Друзі, Андрій Кокотюха, український письменник і сценарист, був в нашій студії. Пане Андрію, дякуємо.
Дякую вам.
Дякую дуже. Так. До зустрічі.